Καλή σας μέρα.
Τι ωραία έφτασε Παρασκευή. Θα ξεκουραστούμε, έτσι λέμε πάντα, αλλά μετά αρχίζει το τρέξιμο και πάει λέγοντας. Όμορφα όμως αντιμετωπίζουμε πάντα την κατάσταση με αισιοδοξία. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην παρέα μας εδώ και θα έχει την ρύθμιση των ήχων σε αυτό τον πύργο ελέγχου, το μοναδικό, με τα πολλά πολλά κουμπιά. Και σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο δύο εξαιρετικούς ανθρώπους για ένα πολύ 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 εξαιρετικό θέμα. Και θα σας τα πω αμέσως τώρα, έτσι για να μπείτε και εσείς στο ζουμί της ιστορίας. Να πούμε λοιπόν ότι το θέμα μας, πρώτα να ξεκινήσουμε το θέμα, είναι μπάσκετ με αμαξίδιο. Πώς σας φαίνεται, θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε όλα μαζί στην επόμενη ώρα. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ, θα ξεκινήσω πρώτα για λόγους ευγενίας και όχι μόνο, από την κυρία της παρέας, την Ευτυχία Νάπα, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του αθλητικού συλλόγου Atlas. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Και τον αθλητή Ρωμαίο Θανάση. Προσέξτε τώρα εδώ, έτσι. Ρωμαίος είναι το όνομα και Θανάσης το επώνυμο. Σας κάναμε κέντα. Καλημέρα, Ρωμαί.
Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, μπάσκετ με αμαξίδιο, και ο Atlas δεν είναι καλεσμένος μας εδώ, έτσι, γιατί ανοίξαμε τη λίστα με τα ονόματα των σωματείων που αγωνίζονται στη μεγάλη κατηγορία. Και μας άρεσε ο Atlas και είπαμε να τους καλέσουμε εδώ. Αλλά είναι πρωταθλητές Ελλάδας. Και μιλάμε για ένα κατόρθωμα, γιατί το σωματείο αυτό έχει ουσιαστικά 12 χρόνια ζωής. Ιδρύθηκε το 2013 και σήμερα που μιλάμε, 2025, πριν από ούτε σκάρτα ένα μήνα, ο Atlas σήκωσε στις πλάτες του την κούπα του πρωταθλητή, κερδίζοντας το Final Four τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε για το άθλημα. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από τον αθλητή μας.
Βεβαίως, εννοείται.
Για να μας πει λίγο για τον τελικό και μετά θα μιλήσουμε και για το άθλημα και για την διοργάνωση και για την ομοσπονδία, για τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν, για το ενδιαφέρον του κόσμου, για το ενδιαφέρον της πολιτείας. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα ξετυλίξουμε σε ένα κουβάρι στη μία ώρα που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, τελικός με τον Παναθηναϊκό.
Με έναν μεγάλο αντίπαλο. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Παναθηναϊκός και ιστορικά μια δυνατή ομάδα. Θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε στον αγώνα έτσι όπως έπρεπε. Σαν ομάδα παίξαμε την άμυνα που χρειάστηκε να παίξουμε απέναντι σε αυτόν τον δυνατό αντίπαλο. Και συν ότι επιθετικά ήμασταν εξίσου πάρα μα πάρα πολύ καλοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτοί οι δύο συνδυασμοί, καλή άμυνα και καλά τελειώματα, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα μικρό βήμα πριν από την επιτυχία.
Μην γελάς τώρα με αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά πολλοίς κόσμος, πέρα από κάποια πλάνα που έχει δει στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, δεν ξέρει πολλά πράγματα, αν δεν έχει έρθει να παρακολουθήσει ή δει ισόμαση έναν αγώνα. Πώς παίζεται το άθλημα, δηλαδή, πάνω κάτω, δηλαδή, σκέφτεσαι, μπιστάνε την μπάλα κάτω, τι, πώς γίνεται αυτό?
Υπάρχει τρίπλα κανονικά, είναι ανά δύο ροδιές, πρέπει να σκάσουμε μία φορά την μπάλα στο παρκέ. Το ύψος της Στεφάνης είναι ακριβώς το ίδιο. Παίζουμε σε κανονικό γήπεδο μπάσκετ.
Το ύψος της Στεφάνης είναι ακριβώς το ίδιο.
Ακριβώς το ίδιο, ναι, δεν αλλάζει τίποτα. Και οι κανονισμοί είναι οι ίδιοι.
Ναι. Εντάξει, αυτό
είναι
φαντάζει,
ένα δύσκολο. Είναι
δύσκολο,
δύσκολο,
έτσι,
είναι δύσκολο
τώρα
άθλημα, γιατί θα πρέπει να συντονίσει ο αθλητής το μυαλό του, το σώμα αυτό το οποίο λειτουργεί ο καθένας ανάλογα με την αναπηρία που έχει. Θα πρέπει να συντονίσει το μυαλό του με το αμαξίδιο και τη χρήση της μπάλας. Είναι υπέροχη ματιά σου. Είναι υπέροχη ματιά σου, ναι. Να μπορούσαν να τη δουν οι ακροατές.
Ναι,
είναι δύσκολο.
Πολύ.
Είναι περίπλοκο, αλλά είναι πραγματικά ένα υπέροχο άθλημα και κατά κοινή γνώμη είναι το πιο εντυπωσιακό άθλημα το οποίο υπάρχει.
Έχει 4 δεκάλεπτα, έχει 2 ημίχρονα.
4 δεκάλεπτα, 2 ημίχρονα, όλα κανονικά. Αλλαγές τα ίδια, υπάρχουν τα classification όπου είναι η βαθμολογία που έχει ο κάθε παίχτης. Το σύνολο των παιχτών θα πρέπει να είναι 14,5 μέσα στο γήπεδο.
Θα κάνω ένα συνειρμό. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και λάθος, και άμα είναι θα μου πεις εσύ, φίλε, τι λες. Λέμε ότι παρακολουθούμε έναν αγώνα μικρών παιδιών και λοιπά, που έτσι η απόστασή τους από τη Στεφάνη είναι περίπου στο ίδιο ύψος. Και περιμένεις να δεις εδώ έναν αγώνα τελικό ή έναν αγώνα με σκορ μικρότερο, 35-40. Εδώ βλέπω έναν τελικό ο οποίος έληξε με 77-63. Δηλαδή μιλάμε και μια ακόμα και το επιθετικότητα είναι στον αγώνα, έτσι.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, γιατί όπως σου είπα και πριν, Νίκο, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ δυνατό. Όλοι οι παίχτες, όλες οι ομάδες εργάζονται πραγματικά δυνατά με σκληρές προπονήσεις και γι' αυτό βλέπεις και αυτό το σκορ, είτε με δίποντα είτε με τρίποντα. Το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο βέβαια το τρίποντα, γιατί όπως γνωρίζουμε.
Ισχύει πάλι η ίδια η γραμμή των 6-25.
Κανονικά, ναι, 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 δεν αλλάζει τίποτα, ναι. Δεν αλλάζει τίποτα.
Το γήπεδο είναι στις ίδιες τάσεις τα πάντα. Έτσι.
Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλά αν αναλογιστείς ότι ένας ο παίχτης του μπάσκετ που παίζουν κανονικά, η δύναμη φεύγει από τα πόδια και από τα χέρια, φαντάσου σε εμάς που είμαστε καθήμενοι, φεύγει μόνο από τα χέρια.
Να σου πω τώρα κάτι. Τα αμαξίδια είναι ειδικά διαμορφωμένα για να μπορείς να συμμετάσχεις στο άθλημα? Υπάρχουν κάποια classifications προφανώς, έτσι?
Ναι, είναι ανάλογα με την αναπηρία την οποία έχει ο εκάστοτε αθλητής. Και ναι, σύν' ότι το αμαξίδιο φτιάχνεται πάνω στα μέτρα του κάθε αθλητή. Γιατί ο κάθε αθλητής έχει μια διαφορετική αναπηρία, είτε από κάποιο ατύχημα, είτε το οτιδήποτε, ναι, είτε γενετής. Άρα ο κάθε αθλητής θα πρέπει να έχει ένα αμαξίδιο το οποίο πρέπει να είναι στα μέτρα του.
Και τώρα σωματική διάπλαση, έτσι.
Ναι.
Ναι, δηλαδή ένας μπορεί να είναι ψηλός, ας πούμε. Ένας,
ναι, υπάρχουν κάποια μέτρα και κάποια σταθμά για το κάθε αμαξίδιο, ναι, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα όρια, όσο μεγάλος και να είναι στη σωματική διάπλαση ο κάθε παίχτης.
Ονόματα διαβάζω εδώ πέρα της ομάδας, έτσι. Προπονητής ο Μαστρογιάννης.
Ο κότς Παύλος.
Χατζηδάκης, Πάουελ.
Έντριαν Πάουελ, ναι.
9 rebound, 7 assist. Χαλδαίος.
Είναι ο συγκεκριμένος είναι ο Κλεφτοκοτάς. Chicken thief, όπως τον φωνάζουμε. Είναι ένας απίστευτος παίκτης, ναι.
Ο οποίος είναι Αμερικανός.
Ναι. Χαλδαίος. Κατάγεται από τα νησιά Κέιμαν, για την ακρίβεια.
Α, ναι. Mm-hmm. Τώρα, τα νησιά Κέιμαν ήταν υπό Βρετανική κυριαρχία ή από Αμερικάνικη. Ποιος ξέρει τώρα?
Βρετανική,
εδώ. Τα πήρανε όλοι, ναι. Τα πήρανε εκεί, δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Χαλδαίος Γκοτζαράι. Κωνσταντινόπουλος.
Ο ψηλός.
Μιχαλοπούλου.
Το μαράκι.
Άρα, παίζουν και γυναίκες, δεν έχει.
Επειδή δεν υπάρχει γυναικείο πρωτάθλημα και δεν υπάρχουν αρκετές αθλήτριες στο μπάσκετ με αμαξίδιο, μπορούν και παίζουν ανάμεικτο. Στην Εθνική Ελλάδος βέβαια δεν μπορούν να παίξουν, υπάρχει μόνο η ομάδα των ανδρών. Αλλά στο πρωτάθλημα μπορούν να συμμετάσχουν.
Αυτό είναι ένα θέμα, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Μήνα. Θανάση εδώ, έστω 10 πόντους,
Καλά
πήγε στο τελικό.
Καλά πήγε.
Ζόης Μπλερ, άλλος
ο Μπλερ είναι
Αμερικάνος.
Είναι ο Μπλερ, είναι ο Ζακ Μπλερ, ναι. Είναι
39 πόντους,
Ναι, είναι μια μηχανή στα καλάθια.
Μάλιστα.
Ειδικά σε μια καλή του μέρα, είναι πρόβλημα για οποιαδήποτε άμυνα, θεωρώ.
2 τρίποντα, 14 rebound, 7 assist, έτσι.
Μάλιστα.
Και Μπράιλας απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έχει προπονητή τον Κοντό και αγωνίστηκαν με την ομάδα του Τριφυλιού, Νέλσον, Τσαουσίδης, Δράσα, Γκουτιέρες, Μαρτσάκης, Ατζολιδάκης και Κοντογιάννης. Λοιπόν,
ένα πολύ ωραίο και δυνατό ρόστερ επίσης εξίσου από τον Παναθηναϊκό.
Ήταν φαβορί ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον έτσι έγραφαν τα site όσα ασχολούνται.
Εντάξει, τελειώσαμε το πρωτάθλημα πρώτη με ισοβαθμία εμείς, γιατί ήμασταν στο παιχνίδι, είχαμε τη διαφορά του σκορ. Ήταν.
Ναι. Ναι. Και άλλες καλές ομάδες, όπως βλέπω. Δηλαδή στην τετράδα ήταν η Δωδεκάνησος, η ΑΕΚ.
Αυτό ακριβώς, ναι.
Τα είπαμε σειρά, γιατί τρίτη τελικά κατετάγει η Δωδεκάνησος. Κέρδισε στο μικρό τελικό την ΑΕΚ.
Κέρδισε την ΑΕΚ, ναι, με ανατροπή.
Με ανατροπή και το σκορ, κάτσε εδώ μπροστά μου το έχω. 59, ΑΕΚ 59, Δωδεκάνησος 66.
Με στο μικρό τελικό. Στο δεύτερο ημίχρονο, εξίσου ωραίος αγώνας.
Ωραία, λοιπόν, ευτυχία.
Ναι.
Εσύ τώρα πώς έμπλεξες?
Εγώ είμαι στο επάγγελμα φυσικοθεραπεύτρια. Όταν ήμουν αθλήτρια στην ΑΕΚ, έκανα 3 χιλιόμετρα με πόδια με τον αέμνηστο Γιώργιο Παπαβασιλείου.
Ξέρεις το δάσκαλο το μεγάλο?
Το δάσκαλο σε μένα ήταν η οικογένειά μου, τον έλεγα παππού και με φώναζε εγγόνα. Ναι. Ήμουνα η τελευταία του αθλήτρια. Τη μία μέρα κάναμε προπόνηση και την άλλη μέρα έφυγε.
Ναι.
Ναι.
Τελευταία συνέντευξη την έχω πάρει εγώ.
Αλήθεια.
Το μεγάλο δασκάλο.
Αυτό δεν το ήξερα.
Λατρεμένος. Πρωταθλητής. Υπτάμενος τυπλίστας. Μεγάλη μορφή για τον ελληνικό αθλητισμό, που δεν έχει τιμηθεί ούτε από την ίδια την ΑΕΚ όσο θα έπρεπε, ούτε από τον.
Η αλήθεια είναι πως όχι. Βέβαια, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Τώρα, 22 Ιουνίου, θα γίνει ένας αγώνας δρόμου προς τιμή του, ο τρίτος αγώνας δρόμου προς τιμή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Για πάμε λοιπόν μέσα από τη δουλειά σου.
Να πω πώς έμπλεξα. Ήθελα να πάω εθελοντικά ως φυσικοθεραπεύτρια στον Πανελλήνιο Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων. Εκεί πέρα όμως ο κύριος Γιώργος Μακρύς είδε τη δουλειά μου και μου είπε: «Δεν έρχεσαι στην Εθνική Μπάσκετ Μαμαξίδιο?» Και λέω εγώ: «Να είσαι εθελοντικά ως φυσικοθεραπεύτρια». Οπότε λέω: «Ναι, πάω».
Ναι. Εσύ δεν είχες καμία επαφή, δεν ήξερες το άθλημα καθόλου?
Ήξερα, είχα επαφή με παρολυμπιονίκες εκεί στο ΆΚΑ και κούραρα πάρα πολλούς εθελοντικά.
Ναι. Είχες πάει όμως, είχες δει κανέναν αγώνα?
Είχα πάει πάρα πολύ μικρή. Μου είχε πάει το σχολείο. Ύστερα πήγα στον Παναθηναϊκό εθελοντικά και μετέπειτα στον Άτλα πήγα ως φυσικοθεραπεύτρια, αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το management, μου έδωσε την ευκαιρία ο πρόεδρος να ασχοληθώ με αυτό και τώρα βρίσκομαι σε αυτή την πορεία.
Ο πρόεδρος?
Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Αθανάσιος Βίκλας,
ναι,
ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλο όραμα, είναι και αυτός αμαία. Έφτιαξε μαζί με άλλους αμαία τον Αθλητικό Σύλλογο Άτλα το 2013. Να πούμε ότι ο Αθλητικός Σύλλογος Άτλας γεννήθηκε μέσα από την αγκαλιά του Συλλόγου Παραπληγικών, ναι, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Αθήνα. Έχει 10.000 άτομα.
Μάλιστα. Το 2013 ιδρύεται λοιπόν ο Άτλας με έδρα.
Με έδρα τα Κάτω Πατήσια. Ανήκουμε στον Δήμο Αθηναίων.
Ωραία. Και βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει έτσι μια μαγιά ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν όλο αυτό, όλη αυτή την ιστορία και τις δυσκολίες που υπάρχουν κλπ. Νομίζω ότι κάνει και πιο ζεστή την αγκαλιά αυτής της προσπάθειας.
Βέβαια.
Αλλά και τουλάχιστον δεν είναι, ξέρεις, καμιά φορά είναι λίγο άχρωμο να είσαι ένας μεγάλος σύλλογος και λες: «Α, πρέπει να ανοίξουμε και ένα τμήμα τάδε κλπ.» Εκεί είναι πιο συγκεκριμενοποιημένη
εκεί το βιώνουν,
η κατάσταση.
Έτσι. Δηλαδή, στόχος μας είναι όντως να δείξουμε ότι οι αμαία μπορούν. Και ότι μία σωματική αναπηρία δεν σημαίνει ότι μπορεί να σε εμποδίσει από άλλα πράγματα. Βέβαια, στην ελληνική κοινωνία σε εμποδίζει γιατί οι συνθήκες είναι έτσι, όχι όμως ότι αμαία δεν μπορεί.
Οι συνθήκες από τον κόσμο τον ίδιο, από την κοινωνία, από την πολιτεία, κυρίως...
Από την πολιτεία, από την κοινωνία, βεβαίως, εννοείται και αυτό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα θέμα που έχουμε εμείς ως σύλλογος είναι το ότι ενώ ανήκουμε στο Δήμο Αθηναίων δεν μπορούμε να βρούμε γήπεδο, γιατί και γήπεδο να βρούμε δεν είναι προσβάσιμη Αθήνα και μας φιλοξενεί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων. Ναι. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος Δήμος.
Καλά, ο Δήμος Αθηναίων που είχε έρθει η νέα Δημοτική Αρχή με όλες τις ιδέες, τις αντιλήψεις, η προοδευτική, ναι, λογική και φιλοσοφία και τίποτα. Δηλαδή, ένα σωματείο
έχουμε...
το οποίο έχει την έδρα. Μου έκανε εντύπωση στην αρχή που λες Κάτω Πατήσια και ανήκουμε στο Δήμο Αθηναίων. Λέω από μέσα μου: «Γιατί το λέει αυτό τώρα?» Άσχετο μου φαίνεται, αλλά είναι πολύ σχετικό. Και κατάλαβα γιατί το είπες και προφανώς και ο κόσμος το καταλαβαίνει, γιατί είναι ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας και δείχνει, φαίνεται εδώ στην πράξη, τη μεγαλύτερη αδιαφορία για ένα σωματείο το οποίο κινείται στα όρια του Δήμου. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό το άθλημα, δεν έχει ενδιαφέρον αυτή η προσπάθεια, δεν είναι πολύ έτσι πιασιάρικη, πρέπει να είναι πιασιάρικη για να μπορέσει να ασχοληθεί και η πολιτεία με την προσπάθεια. Εντύπωση μου προκαλούν όλα αυτά.
Και εμένα, πόσο πιασιάρικοι πρέπει να είναι όταν βλέπεις αμαία να προσπαθούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο μέσω του αθλητισμού.
Το δέσιμο το δικό σου με τα παιδιά, πώς είναι? Δηλαδή, βλέπεις τα παιδιά μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τα δίνουν όλα, προσπαθούν για τη φανέλα, για την ομάδα κλπ. Εσύ είσαι κομμάτι της ομάδας. Πώς αισθάνεσαι απέναντι στα παιδιά αυτά, πώς τα βλέπεις?
Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, γιατί χάρη σε αυτήν βρίσκομαι σήμερα εδώ. Την βλέπω οικογένεια. Συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρω τι περνάνε και πόσο δύσκολο είναι να προσπαθείς στην Ελλάδα να ακουστεί η φωνή σου μέσω ενός δρόμου όπως είναι ο αθλητισμός, που είμαστε πάρα πολύ πίσω από τον ήλιο σε αυτό το κομμάτι στους αμαία. Δεν μπορώ, δεν έχω λόγια να εκφράσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που τους βλέπω να αγωνίζονται, πάντα πριν τον αγώνα δακρύζω. Κάτι που δεν το ξέρουν τα παιδιά, αλλά για μένα τα παιδιά είναι η ομάδα αυτή, είναι η οικογένεια.
Τώρα, όταν είμαστε μέσα στον, είσαστε μάλλον στον αγωνιστικό χώρο και παίζετε, τον αγώνα είναι σε εξέλιξη. Κοιτάτε προς την εξέδρα, δηλαδή έχει σημασία για εσάς ποιος βρίσκεται στην εξέδρα, αν ο αγώνας γίνεται μεταξύ γνωστών, φίλων, συγγενών κλπ. Ή αν παίζετε με μια μεγαλύτερη ομάδα, σε ευρύτερο πλαίσιο ενώ μεγαλύτερη ομάδα, έτσι, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και λοιπά που συμμετέχουν εδώ, ΧΑΝΘ που είναι και αυτή η ιστορική ομάδα από τη Θεσσαλονίκη και έχει κόσμο, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι της επαφής με την εξέδρα θα ήθελα να μας πεις.
Ποιος αθλητής θα ήθελε να παίζει σε άδειο γήπεδο όταν παίζει για να βγει πρώτος ή για να κερδίσει? Κανένας, θεωρώ. Είναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα και υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία και έχουν δυναμική από πίσω τους στον κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως έγινε και στον τελικό μας με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο το να υπάρχουν αθλητές και τι καλύτερο στο γήπεδο να υπάρχουν θεατές.
Τώρα,
αυτό θα πρέπει να υπάρχει βέβαια από όλους. Αυτό χρειάζεται και λίγο μία όθηση. Όθηση από όλους. Όχι μόνο από την ομάδα και από την κοινωνία και από την πολιτεία και από όλα τα μέσα. Δηλαδή, κατά εμένα, αν με ρώταγες, θεωρώ λίγο οξύμορο έως αδιανόητο το να μην μπορεί να δει ο Έλληνας πολίτης τον τελικό του πρωταθλήματος ή τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος.
Για κάτσε, γιατί εγώ τώρα εδώ ψάχνοντας το πρωί στο διαδίκτυο για να δω κάποια πραγματάκια, είδα, ας πούμε, για το πρωτάθλημα και την ομοσπονδία που το διοργανώνει το πρωτάθλημα, την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Έτσι, είδα χορηγίες, ΕΡΤ, από εδώ, από εκεί. Ας πούμε, η κρατική τηλεόραση, η δημόσια τηλεόραση, τέλος πάντων κρατική, έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται και η ίδια η τηλεόραση και το ραδιόφωνο την επαφή της με την κοινωνία. Γι' αυτό χρησιμοποιώ και τους δύο αυτούς όρους και τις δύο αυτές λέξεις. Αλλά έχει. Γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία, τώρα ρωτάω εσένα, αλλά ρωτάω το κοινό, γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία να δείξει ζωντανά τον τελικό του πρωταθλήματος που ήταν το Final Four του πρωταθλήματος μπάσκετ με Αμαξίδιο? Ο Άτλας, ο Άτλαντας κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ρητορικό το ερώτημα. Ρητορικό το ερώτημα,
Ναι. Σταχωριέμαι τώρα πραγματικά.
Και δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει προσπάθειες. Έχουμε κάνει προσπάθειες για να βγούμε, να βγει το άθλημα προς την τηλεόραση. Προς
είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό άθλημα το οποίο σε άλλες χώρες, τις οποίες θεωρούμε και τριτοκοσμικές, υπάρχει και κάλυψη, υπάρχουν και πολλά άλλα.
Ναι. Η Ομοσπονδία προφανώς και θα έχει προσπαθήσει, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δει.
Και απλά, επίσης σαν ομάδα, σαν Εθνική Ελλάδος, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε κατακτήσει και την έκτη θέση στην Β' κατηγορία, στο Πανευρωπαϊκό. Δηλαδή ούτε τους αγώνες της Εθνικής.
Ναι.
Πώς μπορούμε να διαφημίσουμε κάτι, γιατί φημιζόμαστε σε αυτή τη χώρα να διαφημίζουμε πράγματα μόνο λεκτικά. Αρεσκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία το να λέμε ότι ναι, αυτό έτσι πρέπει να γίνει, το ότι πρέπει να γίνει με το ότι γίνεται, έχει μεγάλη διαφορά, θεωρώ.
Ναι. Η Ομοσπονδία από το 1995 που βρίσκεται εν ζωή έχει διοργανώσει 25 πρωταθλήματα, Πανελλήνια και 24 κύπελλα Ελλάδας. Άρα υπάρχει όλο αυτό το χρονικό περιθώριο. Ευτυχία για να πεις ότι έχει μια βάση, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε προχτές και προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Εδώ μιλάμε ότι 25 χρόνια είναι ένα τέταρτο του αιώνα. Έχει εδραιωθεί όλη η ιστορία και προσπάθεια. Ένα άθλημα το οποίο θα μπορούσε μάλλον να μπει στις τηλεοράσεις, να μπει στο διαδίκτυο, να αναδειχθεί, να ενδιαφέρει. Και όχι μόνο επειδή υπάρχουν, ας πούμε, βλέπω εδώ ομάδες, ο Πανσεραϊκός, ας πούμε, έτσι. Ο ΠΑΟ ΑΜΕΑ, η ΑΕΚ, ο ΑΟΚ νομίζω είναι η ομάδα της Καβάλας, έτσι, ο ΑΟΚ.
Ναι.
Η ΧΑΝΘ, τα Ιωάννινα προφανώς έχουν σχέση και με την... και περιοχές, το Δεκάνησος, το Ηράκλειο και λοιπά, τα Τρίκαλα που έχουν ομάδα, ο Βόλος που έχει τους Αργοναύτες, η Κρήτη έχει και τους Αετούς, η Λάρισα έχει την Ολυμπιάδα. Όλες αυτές οι ομάδες δηλαδή έχουν και ένα κοινό που τις ακολουθεί. Όντως θα έπρεπε να υπάρχει.
Θεωρώ ότι θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, εάν και εφόσον έστω έναν τελικό.
Ναι, έναν τελικό.
Δεν συζητάμε να δείχνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά τουλάχιστον η τελική του πρωταθλήματος ή αγώνες της Εθνικής Ελλάδος θα έπρεπε. Ναι. Όπως θα έπρεπε και σε άλλα αθλήματα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Όσο μάλλον σε ένα άθλημα το οποίο, επειδή βαφκαλιζόμαστε ότι για το κοινωνικού περιεχομένου χαρακτήρα, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η αναπηρία ή τα προβλήματα είναι για όλους. Εγώ προσωπικά είμαι γενετής. Okay. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι, γιατί κάποιος, όλοι κάπως γίνονται ανάπηροι. Κανείς δεν επιλέγει μια μέρα για να πει ότι είμαι ανάπηρος. Το ότι κάτι έπαθε όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει η ζωή του. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο άθλημα, υπάρχουν και άλλα αθλήματα.
Σωστά.
Είπες εσύ, νομίζω, ή ευτυχία, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, είπες τη λέξη κλειδί, παιδεία. Όταν, ας πούμε, παρακολουθείς, το έχουμε κάνει και θέμα πολλές φορές, τον κόσμο. Ένα κομμάτι του κόσμου, γιατί σου λέω, υπάρχει ένα κομμάτι πλέον που είναι ευαισθητοποιημένο και παρκάρει, ας πούμε, εκεί που είναι για τη ράμπα που περνάνε τα αμαξίδια κλπ. Και σου λέει, μισό λεπτάκι μου, ρε, πάω να πάρω ένα καφέ. Έχεις δει και ένα καροτσάκι εδώ πέρα, πώς κάνεις έτσι. Έχει τύχει να έχω αυτή τη συζήτηση και αυτή την αντίδραση όπως την ακούς. Τώρα, εγώ θες, γιατί είμαι πιο ευαισθητοποιημένος, γιατί ήταν σαν αναπηρικό καροτσάκι ο πατέρας, ο παππούς μου, συγγνώμη και λοιπά, και έτσι μεγάλωσα και τον γνώρισα. Πες ότι εγώ είμαι λίγο παραπάνω ευαισθητοποιημένος. Το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας που το βλέπει αυτό και αδιαφορεί για ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας, εκεί δεν είναι πράγματι όντως η λέξη η παιδεία και η έλλειψή της ένα σημαντικό κομμάτι?
Αν μου επιτρέπεις, πριν μια εβδομάδα ήμουνα στα Βόρεια Προάστια σε έναν δρόμο. Υπήρχε ένα στενό, υπήρχαν μαγαζιά. Ωραία. Και μου συζητάς για τη ράμπα αναπήρων που έκλεισε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος σταμάτησε στη μέση του δρόμου, κατέβηκε με αλάρμ στη μέση του δρόμου για να πάει απέναντι στο φούρνο, να πάρει το ψωμί του και να μπει. Έκλεισε το δρόμο, αγαπητέ μου Νικόλα.
Ναι. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Και
τώρα η παιδεία σε όλα τα άλλα, συγγνώμη.
Ναι.
Η παιδεία σε όλα τα άλλα δεν είναι η παιδεία ότι έχω παιδεία σε ένα πράγμα, δεν θα παρκάρω στην ράμπα.
Ναι, εντάξει.
Ή δεν θα παρκάρω στη θέση αυτήν. Η παιδεία που θα έπρεπε να έχουν, που θα έπρεπε να έχουμε, θα έπρεπε να είναι γενική. Και επειδή δεν έχουμε γενική παιδεία, δεν έχουμε και ειδική παιδεία.
Επίσης, εντάξει, παιδεία δεν έχουμε. Και η αστυνομία όμως δεν κάνει πολλά πράγματα. Γιατί όταν παίρνεις την αστυνομία και υπάρχει ένα περιπολικό για 5 δήμους, τι να σου κάνει και η αστυνομία? Δηλαδή, από όπου και να το πιάσει το θέμα.
Έχει άλλες δουλειές η αστυνομία, κυνηγάει κόσμο και βαράει. Λοιπόν, σε διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και αγώνες που δίνει ο κόσμος για τα δικαιώματά του και για όλα όσα πρέπει να έχει και να ζει γύρω από αυτά. Αλλά ας πούμε για τη διαγράμμιση που υπάρχει στους δρόμους για τους τυφλούς, ας πούμε. Το είχαμε κάνει και αυτό θέμα. Έχει το άλλο, είναι μαγαζάτος, έχει αμολύσει τα τραπέζια του εκεί πέρα. Αν και εφόσον βρεθεί ποτέ ένας άνθρωπος με το μπαστούνάκι και προσπαθεί να περάσει στη διαγράμμιση αυτή, θα πέσει πάνω σε ένα τραπέζι ή μπορεί ακόμα και σε δέντρο. Έχω δει και καταλήγει σε δέντρο.
Και κολονάκια.
Σε κάποιες περιφερειακές εκλογές εδώ στην Αθήνα, κάποιος δήμαρχος το είχε βάλει την τέντα αυτή που μοιράζουν τα φυλάδια πάνω.
Α, ωραία, ναι, γιατί να ασχοληθεί, σου λέει. Μα σου λέει, δεν περνάει κανένα τυφλός από εδώ, ρε φίλε.
Άμα δεν περνάει ένα τυφλός από εδώ, άμα δεν περνάει ένα ανάπηρος από εκεί, αν δεν περνάει ένα κουφός από εκεί, τότε γιατί έχουμε αυτούς τους νόμους και γιατί υπάρχουν οι διαγραμμίσεις, γιατί υπάρχουν τα ηχητικά σήματα, γιατί το οτιδήποτε.
Έχουμε παρατηρήσει επίσης πολλές φορές ότι γίνονται έργα στα πεζοδρόμια με διαγραμμίσεις. Όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, θα πρέπει η διαγράμμιση να είναι ελεύθερη. Δηλαδή, είναι διαγράμμιση δέντρο, όπως είπατε. Μετά πάλι, δηλαδή, αυτό δεν
παρκάρι,
το βλέπουν.
Τραπεζάκια.
Εκείνη την ώρα δεν το βλέπουν που το φτιάχνουν. Πόσο μυαλό θέλει γι' αυτό, δηλαδή.
Έχεις ανοίξει μια κουβέντα τώρα η οποία πραγματικά είναι
ατέρμονη.
Είπες για την αστυνομία, έτσι, ωραία.
Είναι ατέρμονη την αστυνομία και εγώ έχω καλέσει το προηγούμενο γήπεδο που ήμουν.
Για την αστυνομία, ωραία. Αντί να κυνηγάει διαδηλωτές, μήπως να κυνηγήσει και κάποιον που έχει παρκάρει. Δεν σου λέω να μην υπάρχει τάξη και να ζούμε σε ένα περιβάλλον με τα μέτρα της λογικής και της ανθρωπιάς πάντα, αλλά δεν θα πρέπει κάπου ένα κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι το 1%, ρε φίλε. Δεν έχει σχέση. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Το 1% είναι έτσι. Το άλλο 1% είναι αλλιώς. Το άλλο 1% είναι. Δηλαδή, όλα αυτά δεν συνθέτουν το puzzle της κοινωνίας, το οποίο πρέπει να το σεβόμαστε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας. Και όλα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο άλλος είναι μελαχρινός. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να ψάξεις να βρεις ένα κομμάτι αναπηρίας για να πεις «Ω, αυτό είναι» κλπ. Ο καθένας μας έχει τραβήξει τη ζωή του έτσι όπως ξεκίνησε, έτσι όπως έγινε, έτσι όπως διαμορφώθηκε και προχωράμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός. Και εκεί το θέμα και η λέξη παιδεία πραγματικά με τρομοκρατεί. Και βλέποντας και κάνοντας συγκρίσεις, προφανώς τα έχετε ζήσει κι εσείς με εικόνες του εξωτερικού, που εκεί ναι, μπορεί να είναι άλλα πράγματα πολύ χειρότερα. Και να μην υπάρχει ανθρωπιά σε άλλα πράγματα, αλλά στα κομμάτια αυτά της οργανωτικής δομής για όλα τα κομμάτια και τα σύνολα της κοινωνίας είναι πολύ πιο σοβαρά.
Αν μου επιτρέψεις μόνο αυτό το μικρό, έχω πήγα σε Σερβία για κάποιους αγώνες πέρσι και Βοσνία, Ερτζεγοβίνη και Αλβανία, και όχι στην Αλβανία για παιχνίδι, αλλά είδα και στις τρεις αυτές χώρες όλες οι καινούργιες πολυκατοικίες έχουν ειδική ράμπα δίπλα από τα σκαλιά. Όλες οι καινούργιες πολυκατοικίες. Εδώ θα πρέπει να πάρουμε την άδεια από τον αρχιτέκτονα να βρούμε τον απόγονό του που έχει πεθάνει από το 60, να βρούμε αυτόν για να πάμε στο Δήμο για να πάρουμε την άδεια από την πολεοδομία για να γυρίσουμε στην περιφέρεια για να πληρώσει ένας άνθρωπος 30, 40, 50 αυτού χιλιάδες και βγαίνω για να φτιαχτεί μια ράμπα ή ένας ανελκυστήρας για να πάει στο σπίτι του.
Και το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να πάρεις μέσο για να γίνει όλο αυτό.
Μα όταν θα έπρεπε ότι όλες οι καινούργιες πολυκατοικίες θα έχει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι αύριο εκεί. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί το επόμενο λεπτό.
Ευτυχές είσαι ένα νέος άνθρωπος και έχεις μπει με τα μπούνια από ό,τι βλέπω σε όλη αυτή την ιστορία. Πώς σου φαίνονται όλα αυτά, δηλαδή? Ωραία, θα συζητήσουμε και θα πούμε σίγουρα και για τα ευχάριστα της ιστορίας, για τις προσπάθειες, για το δημιουργικό κομμάτι, αλλά για να γίνει αυτό και να ευωδώσει σαν προσπάθεια, θα πρέπει να υπάρχει και οι πλάτες, μιας και μιλάμε και για τον Άτλαντα τώρα, έτσι. Πρέπει να έχεις μια πλάτη, ρε παιδί μου, κάποιος να σε στηρίζει και να πεις, ωραία, προσπαθώ αυτό, αλλά υπάρχει και μια στήριξη, υπάρχει μια... Συζητάμε και λέμε ότι ωραία θα ήταν να ήταν και λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα και από την πολιτεία και από τον κόσμο κλπ. Πώς το βλέπεις εσύ συνολικά όλο αυτό το κομμάτι? Μπορεί να αλλάξει κάτι εδώ στην Ελλάδα και να υπάρχει και ευαισθητοποίηση και πραγματικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον? Όχι αυτό το λίγο πριν τις εκλογές. Θα κάνουμε, θα δείξουμε και μετά τραγαγύρευε.
Αχ,
ωραία ξεκίνησες.
Ναι, λοιπόν. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει πάλι θα γυρίσω πίσω στην παιδεία. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη σχολεία. Στην Αμερική που έχω ταξιδέψει και έχω συμμετάσχει σε camp αμαία, έχω δει ότι υπάρχει μέσα από τα σχολεία και από τα κολέγια τρόποι ευαισθητοποίησης. Μαθήματα τα οποία διδάσκουν και στα παιδιά τα μη αμαία να υπάρχει αποδοχή στα αμαία. Και οι γονείς πηγαίνουν εκεί για ψυχολογική υποστήριξη. Σε ένα άλλο Erasmus που είχα πάει πέρυσι σχετικά με το marketing, είχα πάει στην Πορτογαλία, είχα ταξιδέψει και είχα δει ότι μεγάλες ομάδες είχαν μέσα στα γήπεδά τους στήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή φυσικοθεραπεία σε αμαία, και ύστερα αυτά τα παιδιά τα παίρνανε και τα βάζανε στον αθλητισμό, δίνοντάς τους ό,τι χρειάζονται ανάλογα με το άθλημά τους. Αυτοί είναι δύο τρόποι που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και το κράτος να κοιτάξει πώς μπορεί να βάλει κάτι που να έχει σχέση ως προς την ευαισθητοποίηση των αμαία. Και δεν μιλάμε μόνο για την κινητική αναπηρία, μιλάμε για όλες τις αναπηρίες.
Ναι, σίγουρα.
Αυτά είναι κάποια μέτρα. Είναι, πώς μου φαίνεται, δύσκολα μου φαίνονται όλα. Ναι. Γιατί και εγώ παθών είμαι, δεν μπήκα στον κόσμο των αμαία έτσι απλά. Έχω και εγώ αδερφά αμαία, έχω πατέρα αμαία και από μικρή ξέρω ποιες είναι οι δυσκολίες και τι αντιμετωπίζουν οι γονείς.
Έχουν αλλάξει λίγο, έχουν καλυτερεύσει λίγο τα πράγματα με το πέρασμα των χρόνων. Έχω την εντύπωση, και μπορεί να κάνω λάθος και διόρθωσέ με σε παρακαλώ, ότι τα πράγματα από τότε που ήμουν εγώ πιτσιρικάς και κρατούσα το καρουτσάκι του παππού μου, είναι καλύτερα σήμερα. Υπάρχει και λίγο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Πέρα από αυτό που λέμε τη γαϊδουριά που περιγράψαμε πριν.
Όχι, υπάρχει και κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται και σέβεται πραγματικά.
Και πιστεύω ότι και το ίντερνετ βοήθησε σε αυτό πάρα πολύ. Αλλά ακόμα έχει να γίνει πάρα πολύ δουλειά. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχει να γίνει πάρα πολύ δουλειά.
Όπως σε πολλά θέματα έτσι η Ελλάδα είναι, πίσω. Είναι μια ταχύτητα πίσω.
Ναι.
μαζί με αυτό είναι και το θέμα είτε της προσβασιμότητας, είτε στην άθληση, είτε στην παιδεία, είτε στην εργασία, είτε στο να πάει κάποιος να πιει καφέ.
Να πούμε και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να το αναφέρω, επειδή λέμε γενικά για πράγματα που μπορούν να αλλάξουν, ας πούμε για τον προσωπικό βοηθό.
Εξήγησέ μας τον όρο τι ακριβώς σημαίνει.
Ο προσωπικός βοηθός είναι ο βοηθός ο οποίος έχει ο αμέας στο σπίτι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών, ο κύριος Αθανάσιος Βίγλας, και γενικά οι σύλλογοι, γενικά των αμεάνα την Ελλάδα, προσπαθούν να αλλάξουν αυτό τον κανόνα, να είναι η αναπηρία, λέει, να δικαιούσε προσωπικό βοηθό μέχρι τα 65 και μετά τα 65 να μην δικαιούσε, που ξεκινάει η τρίτη ηλικία. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Κάνουν τόσες υπερπροσπάθειες γι' αυτό. Επειδή
που
με ρωτήσατε,
είναι και τόσο δύσκολο μετά τα 65, θα είναι και πιο δύσκολο γιατί μεγαλώνει ο άνθρωπος και έχει μεγαλύτερες ανάγκες.
Βεβαίως. Δηλαδή,
είτε έχει κάποια αναπηρία, είτε
επειδή
όχι.
Επειδή λέμε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα λίγο και ότι έχουν καλυτερέψει, λέω αυτό, ας πούμε. Ή ας πούμε ότι θα.
Αλλά αυτό είναι κωμικό, τραγικό. Τραγικό, αλλά έχει μια.
Ή ο προσωπικός βοηθός δεν είναι, ξέρω εγώ, σε ένα παιδί με αναπηρία. Αυτός που προσέχει αυτό το παιδί με αναπηρία είναι η μάνα, είναι ο πατέρας, ή αντίστοιχα σε έναν πατέρα είναι το παιδί, ας πούμε, που μεγαλώνει και τον προσέχει όλη μέρα. Αυτός ο άνθρωπος γιατί να μην μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός ενώ είναι διαμένον στο σπίτι και βάζουν τον κάθε άνθρωπο προσωπικό βοηθό που μπορεί να θέλει να γίνει προσωπικός βοηθός, αλλά δεν υπάρχει ούτε σωστή εκπαίδευση και όχι μόνο αυτό. Το κράτος καθυστερεί και τα χρήματα στον προσωπικό βοηθό. Δηλαδή, αν έχει μία σύμβαση οχτάμηνη, μπορεί να του δώσει τα χρήματα στους 5 μήνες, ξέρω εγώ, απάνω. Ποιος θα θελήσει να δουλέψει και να γίνει όντως προσωπικός βοηθός?
Να είναι δηλαδή 5 μισθούς μέσα, αυτό
ναι,
για να καταλάβουμε.
Ναι, αυτό, 5 μισθούς μέσα, 5 μισθούς μέσα. Και ποιος ενδιαφέρεται και ξέρει καλύτερα τον αμέα στο σπίτι από τον ίδιο το διαμένοντα που είναι με τον αμέα στο σπίτι, που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή για τον εκάστοτε συγγενή του.
Αυτό γιατί δεν γίνεται, θεωρείς, έτσι?
Έχει γίνει θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
Γιατί δεν γίνεται όμως πραγματικότητα, για να μην υπάρχει αυτή, ας πούμε, η εμπλοκή στην όλη ιστορία ότι είναι παιδί ενός ανθρώπου και. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, παράλογα πράγματα.
Δεν
μπορεί
να υπάρχει πιστοποίηση και πά. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, καλύτερο να προσέχει η μάνα το παιδί, ναι, από το να φέρω προσωπικό βοηθό εσένα, Νίκο. Να σε 8 ώρες μέσα στο σπίτι και να φροντίζει το παιδί μου. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι λογικό αυτό.
Τη λέξη κλειδί πιστοποίηση και πά. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων και δικών μου ανθρώπων που γνωρίζω που έχουν ταλαιπωρηθεί μέσα από το πέρασμα των χρόνων από όλη αυτή τη διαδικασία και με ένα γεγονός το οποίο είναι τελεσμένο. Δηλαδή, ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει τεχνητό μέλος να περνάει από επιτροπή κάθε 2 χρόνια, μέχρι πρότινος γινόταν αυτό, τώρα θα μας πεις άμα έχει αλλάξει. Για ποιο λόγο, μήπως φυτρώσει πόδι, συγγνώμη που το λέω έτσι κοινικά, για ποιο λόγο? Τι είναι αυτό, δηλαδή να περνάς επιτροπή, έγινες καλά που λέμε και τέλος και δεν δικαιούσε?
Εμένα θα μου επιτρέψει να σου πω ότι μερικές φορές θεωρώ ότι ο θείος Νόντας πραγματικά πρέπει να πέταξε LSD στο μαραθώνα τότε. Πραγματικά συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα σε αυτή τη χώρα και θεωρώ ότι πραγματικά ο θείος Νόντας το έκανε τότε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλιώς παίζουμε εσύ και δεν είναι κοινικό, είναι έτσι. Όταν κόπηκε το πόδι, πώς θα βγει? Ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα η οποία διακατέχεται από παραλογισμό, αν μου επιτρέπεις να το χαρακτηρίσω, σε όλα τα επίπεδα.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στην ομαδάρα, στον άτλετα και στο τόσο όμορφο αυτό άθλημα. Εσύ πότε ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ?
Εγώ μόλις τελείωσα την τρίτη σεζόν.
Ναι. Τώρα που,
ναι. Ήτανε μια πολύ όμορφη διαδικασία και έτσι όπως άρχισα, αλλά εμένα με πήγε και λίγο γρήγορα. Μεγαλούς συμπαίχτες και στην πρώτη
ομάδα. Ποιος σε παρεκκίνησε, δηλαδή μόνος σου τον μπήκες αυτό ή?
Όχι, 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 όχι. Έκανα κάποιες θεραπείες στα κάτω άκρα εκτός Αθήνας και με πέτυχε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προπονητής και ήθελε να φτιάξει την αντίστοιχη ομάδα στη Λάρισα. Εγώ του είπα ότι μένω στην Αθήνα, έδεσε το τηλέφωνο μου σε έναν προπονητή στην Αθήνα. Ναι, σε έναν προπονητή στην Αθήνα και όταν γύρισα από τις διακοπές, πήρα τηλέφωνο, πήγα στην ομάδα, με δοκίμασε. Μου είπε ότι θεωρώ ότι κάνει για το άθλημα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το γνώριζα από παλιά. Ναι. Αλλά δεν θεωρούσα ποτέ μου ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό το άθλημα.
Έχει προσπαθήσει δηλαδή να παίξει μπάσκετ σε ατομικό επίπεδο κλπ.
Παλαιότερα. Ναι. Λόγω του προβλήματος. Όχι, ναι. Μόνο στα γηπεδάκια τη σχολείου, κάνα σουτάκι.
Ναι,
και
ναι, αυτό εννοώ.
Μάλλον μου βγήκε πολύ φυσικά.
Ναι.
Και με καλούς συμπαίκτες που με βοήθησαν. Είχα.
Πέρα από αυτό το κομμάτι, δηλαδή. Εντάξει, το προσωπικό είναι, λες και εσύ μπήκα γρήγορα κλπ. Ενδεχομένως είναι και η φύση του χαρακτήρα σου έτσι και το πώς σκέφτεσαι. Αλλά γενικά είναι δύσκολο για ένα νέο παλικάρι να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να πει ρε εσύ φίλε, μου αρέσει ο αθλητισμός, θα παίξω μπάσκετ με αμαξίδιο, δεν ξέρω τίποτα, αλλά θα είναι δύσκολη η διαδικασία εισόδου στον χώρο συνολικά, όχι μόνο για το δικό σου θέμα.
Θα αρχίσουμε με τα βασικά. Είναι δύσκολο γιατί στην αρχή είπαμε ότι ο κάθε αθλητής πρέπει να έχει το δικό του αμαξίδιο.
Που σημαίνει κόστος.
Και μιλάμε για κόστος. Αν το να είσαι ανάπηρος στην Ελλάδα είναι ακριβό σπορ, το να είσαι ανάπηρος και να θέλεις να είσαι και αθλητής είναι ακόμα πιο ακριβό το σπορ. Αλλά το άθλημα αυτό κάθε αυτό, σαν άθλημα, χρειάζεται λίγο χρόνο. Γιατί είναι αυτό που σου είπα, ότι χρειάζεται ανάλογα και τον κάθε παίχτη το πώς μπορεί να αντιληφθεί την κίνηση του αμαξιδίου με την μπάλα, με την κίνηση, με το σουτ, με την τρίπλα, με την αποφυγή, με όλα. Θέλει χρόνο.
Ναι.
Από ευτυχία, ό,τι έχω ακούσει και εγώ, θέλει εκεί στα 3-5 χρόνια,
ναι,
για να αρχίσεις.
Αυτό που ακούσαμε τώρα, ευτυχία, θα ήθελα να μου πεις αν οι ομάδες, παράδειγμα χάρη, παιδί μου, στο αμαξίδιο που είναι ένα ακριβό κομμάτι της όλης ιστορίας, συνεισφέρουν καθόλου, έχουν τη δυνατότητα να πούνε ότι ωραίο, ο Ρωμαίος είναι καλός αθλητής, έχει ένα αμαξίδιο που κοστίζει χύψη χρήματα, αλλά νομίζω ότι αξίζει, λέει το σωματείο τώρα, να πάει λίγο πιο πάνω, να είναι λίγο χύψη ψή για να τον βοηθήσει λίγο παραπάνω. Έχουν τη θέληση και κυρίως τη δυνατότητα, με βάση και το τι σημαίνει η παρουσία της πολιτείας δίπλα σε αυτά τα σωματεία, να το κάνουν αυτό.
Αν το κλαμπ είναι, όσο πιο μεγάλο είναι το κλαμπ, τόσο περισσότερο βοήθεια δίνει. Ο Άτλας που είναι ένα μικρό κλαμπ, προσπαθεί να βοηθήσει τους αμαία αγοράζοντας αμαξίδια, αλλά πολλές φορές οι αμαία βάζουν λεφτά από την τσέπη τους για το αθλητικό τους για το αγωνιστικό τους αμαξίδιο, και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και το κράτος δεν δίνει κάποια βοήθεια. Θα μπορούσε, ας πούμε, να δίνει ένα αγωνιστικό αμαξίδιο σε κάθε ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο.
Ναι.
Δεν έχουμε κάποια βοήθεια πάνω σε αυτό. Είναι πάλι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και μία ακόμα επίσης δυσκολία που αντιμετωπίζω είναι το ότι όταν πάω σε χορηγούς και μιλάω για τον Άτλα, τρώω πολλές φορές πόρτα και μου λένε «Α, δεν είστε μεγάλο κλαμπ, εμείς μόνο σε μεγάλο κλαμπ δίνουμε χορηγίες».
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να μην είμαστε μεγάλο κλαμπ, αλλά είμαστε σπουδαίο.
Είσαστε πρωταθλητές. Δεν μου λες πόσα χρόνια είσαι εσύ στον Άτλαντα.
Είμαι 3 χρόνια.
Ωραία. Περίμενες ότι θα σηκώσετε την κούπα πρωταθλητή.
Ναι. Γιατί πίστευα στους παίκτες μου, πίστευα στο διοικητικό. Και γιατί και εγώ ο τρόπος που εργάστηκα πάνω στο marketing και που εργάζομαι και προσπαθώ να μάθω πράγματα, έδωσα κάποιες ιδέες στην ομάδα για να γίνει και αυτό. Και επίσης ο κύριος Αθανάσιος Βίκλας, ο οποίος το κάνει μέσα από την ψυχή του. Είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι εφοπλιστής, όπως δεν είναι ένας άνθρωπος πλούσιος, και το κάνει με πάθος αυτό που κάνει και τρέχει για την ομάδα και ενδιαφέρεται.
Ρωμαίο, όταν ξεκίνησε φέτος η αγωνιστική σεζόν, προφανώς θέτουν όλες οι ομάδες το στόχο τους και προφανώς και ο Άτλαντας έθεσε το δικό του στόχο. Εσύ περίμενες ότι θα φτάσετε στην κορυφή?
Ναι. Ναι, γιατί και πέρσι είχαμε μια πολύ όμορφη σεζόν. Στο τέλος βέβαια δεν τα καταφέραμε, αλλά ήμασταν πάλι στους τελικούς και στο κύπελο Ελλάδος και στο τελικό του πρωταθλήματος με δύο πάλι υπέροχους και δυνατούς αγώνες, και φέτος ήμασταν ακόμα πιο διψασμένοι γιατί πέρσι δεν τα καταφέραμε. Αρχίσαμε φέτος με την κατάκτηση του Super Cup και τελειώσαμε στο ίδιο γήπεδο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Άρα είχατε συμμετοχή στόχος και στο Super Cup λόγω του ότι ήσασταν φιναλίστ πέρυσι στο κύπελο, έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε παίξατε με τον Παναθηναϊκό που είχε πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Και το πήρατε.
Δηλαδή
ξεκινήσατε με νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Νομίζω φέτος κάνατε και μια ήττα ή στο πρωτάθλημα ή στο κύπελο.
Κάναμε στον ημιτελικό κυπέλου, χάσαμε από τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στον τελικό κυπέλου, όπου έγινε στη Σαντορίνη με αντίπαλο το Μέγα Αλέξανδρο.
Και το πήρε ο Παναθηναϊκός.
Και κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
Άρα, κυπελούχος ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής ο Άτλας.
Ακριβώς.
Κάτι πήγες να πεις.
Ναι, θέλω να πω επίσης ότι ο λόγος της επιτυχίας της ομάδας είναι ότι οι αθλητές είναι όριμοι. Δέχονται και την ήττα, την επεξεργάζονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, τις έκαναν στην άκρη και ενωθήκανε ως ομάδα για τον σκοπό αυτό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να είσαι 10 ή 12 άτομα να έχουν ένα mindset, να έχουν ένα κοινό, πώς να το πω,
στόχο. Να κλέψω λίγο τη λέξη όριμος και να ρωτήσω, να το πω αλλού, ηλικιακά. Τα παιδιά της ομάδας σε τι ηλικίες είναι? Υπάρχουν πιτσιρικάδες, υπάρχουν μεγαλύτερες ηλικία, δηλαδή υπάρχει ένας μέσος όρος περίπου πώς?
Μέσος όρος ηλικίας είναι ανεβασμένος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ηλικιακά. Έχουμε ελάχιστους παίχτες να είναι σε ηλικία, ας το πούμε, ανήλικοι κιόλας. Πρέπει να είναι 2 ή 3 παίχτες ανήλικοι. Οι περισσότεροι έχουν 25, 30, 35, 40. Ναι.
Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν παρακινούνται τα νεότερα παιδιά να βγουν στο άθλημα?
Δεν παρακινούνται, είναι και αυτό που είπαμε. Δεν παρακινούνται, δεν διαφημίζεται.
Δεν υπάρχει και το χρήμα, έτσι.
Και στα σχολεία, στο εξωτερικό, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά στο εξωτερικό ξεκινάνε από τα σχολεία. Δηλαδή δέχονται παιδιά αμαία στα σχολεία να σπουδάζουν με αρτιμελείς, υπάρχει ευαισθητοποίηση, υπάρχουν χώροι για να αθλούνται τα παιδιά. Έτσι ανανεώνονται και βγαίνουν καινούργιοι παίκτες στο εξωτερικό, κάτι που εδώ βέβαια δεν το έχουμε. Έτσι.
Εσύ έχεις πάει, υποπτεύομαι, λόγω της δουλειάς σου στα σχολεία, έχεις επισκεφθεί, γνωρίζεις το χώρο. Πώς είναι εκεί συνολικά τα πράγματα? Μόνο τι θα έπρεπε να αλλάξει για να είναι τα πράγματα?
Να γίνουν τα σχολεία προσβάσιμα, να είναι το πρώτο που δεν έχουν γίνει. Να μπει ένα μάθημα το οποίο...
Μα με τόσες εξαγγελίες οι υπουργοί, υπουργός κλπ.
Τίποτα, δεν υπάρχει. Άμα είναι τόσες εξαγγελίες, αλλά δεν βλέπω ένα μάθημα να υπάρχει στα σχολεία για τις ευαισθητοποιημένες ομάδες. Δεν βλέπω να γίνονται σεμινάρια τύπου, τέτοιου τύπου. Δεν βλέπω γενικώς να γίνεται κάποια προσπάθεια.
Και σε μια χώρα η οποία πραγματικά έχει κάθε μήνα πόσους ανθρώπους από ατυχήματα μόνο. Ναι. Από τρακαρίσματα και τέτοια τα οποία είναι ακροτηριασμένα ή το οτιδήποτε. Αλλά είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί από τη στιγμή που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, πώς να πάει σε ένα γήπεδο να αθληθεί.
Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα και θα το ρωτήσω με θάρρος, γιατί προφανώς το είχα και εγώ στην οικογένειά μου κλπ. Υπήρχε, θεωρώ εγώ, μπορώ να κάνω και λάθος, διορθώστε με, πριν από δεκαετίες μια άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή, έβλεπες έναν άνθρωπο που δεν ήταν αρτιμελής και έλεγες, αχ, τον καημένο μου, ρε. Υπήρχε έτσι ένα σύκτος, μια στεναχώρια κλπ. Θεωρείς ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τώα? Δηλαδή, τα νέα παιδιά που βγαίνει, αυτή η νέα φουρνιά παιδιών, με το πώς έχει αλλάξει συνολικά η κοινωνία μας, βλέπει διαφορετικά όλη αυτή την ιστορία? Όχι με αχ. Αλλά ρε εσύ, μπράβο ρε, κοίτα να δεις εδώ ρε, ο μαδάρα που κάναν τα παιδιά.
Σε ένα βαθμό λίγο καλύτερα, αλλά είμαστε, πόση ώρα είμαστε, 40 λεπτά εδώ πέρα, δεν έχεις πει αυτή τη λέξη που εγώ προσωπικά σαν Ρωμαίος δεν αντέχω όταν ακούω μαχητές ή ήρωες? Παθαίνω ζημιά.
Ναι.
Γιατί εμείς είμαστε αθλητές. Είναι μια περίεργη λέξη που τη λένε όλοι και πραγματικά χαίρομαι που 48 λεπτά δεν έχεις πει αυτή τη μαγική λέξη.
Ναι, καλά, ήρωες στη ζωή, έτσι όπως είμαστε διαμορφωμένοι, είμαστε όλοι.
Μπράβο, Νικόλα μου, αρχίζουμε από τα βασικά. Απλά ξέρεις τι.
Πάω στο σούπερ μάρκετ, σε διακόπτω. Χθες πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν γελάς, ο κόσμος δεν πειράζει. Και μας έχουν δώσει τα τροφεία που μας δίνουν εδώ πέρα, ήταν 139. Πάω εκεί, τι 139, τώρα με δύο παιδιά. Βγαίνει λογαριασμό, έχει ξεφεύγει. Ρωτάω την κοπέλα στο ταμείο, λέω. Ντρέπομαι λίγο που θα σας ρωτήσω πού είμαστε. Δεν τρέχει τίποτα, μου λέει. Όλοι το ίδιο κάνουν, μην ανησυχείτε. Και εγώ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι υπάρχει όλη αυτή η φιλοσοφία του. Όχι, μην, ναι. Και εγώ ένιωσα ντροπή χτες. Πώς έχουμε γίνει έτσι? Γι' αυτό που λες για τη λέξη ήρωας. Τώρα να κάθεσαι στο σούπερ μάρκετ για να μετράς και να λες 3-14 η φέτα, 2-85 τα ντοματίνια. Είναι ηρωικό.
Είναι κλάμα, είναι ηρωικό. Είναι ηρωικό. Την ώρα που το βγάζει να το πληρώσει.
Ναι.
Και η έννοια του ήρωα είναι μια πάρα πολύ ιερή έννοια, γιατί για να είσαι ήρωας χρειάζεται αυτοθυσία. Άλλο αυτοθυσία και άλλο επιβίωση
Απλά εμείς έχουμε διαφορά. Ένα διαφορετικό τρόπο. Εκεί είναι που μπερδεύεται ο κόσμος. Γι' αυτό σου λέω ότι θέλει ακόμα λίγη παραπάνω δουλειά. Γιατί αυτό που λέω πάντα, ότι τα προβλήματα είναι για τους ανθρώπους.
Έτσι.
Okay. Και μπορεί στον καθένα το οτιδήποτε.
Για μα, μένα. Δεν έχουμε προβλήματα.
Μα αυτό
έτσι,
είναι
σίγουρα.
Το θέμα. Απλά όταν έτσι. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι σε μαξίδιο, λέμε α, είναι μαχητής. Α, ο Ρωμαίος παίζει μπάσκετ, είναι μαχητής. Όχι, δεν είναι μαχητής. Μαχητής είναι κάποιος ο οποίος σηκώνεται το πρωί και έχει τρία παιδιά και σηκώνεται 4 η ώρα να πάει να δουλέψει. Μαχητής είναι ο άνθρωπος ο οποίος προχθές βούτυξε και μάζεψε τα 2 πιτσιρίκια. Μαχητές είναι άλλος ο οποίος όταν πέρασε το αεροπλάνο το ήλιος το έσωσε και δεν το άφησε να πέσει στην Αθήνα. Αυτοί είναι μαχητές και είναι ήρωες. Εγώ που γεννήθηκα, γιατί γεννήθηκα έτσι. Ο άλλος επειδή ήταν μια μέρα ερωτευμένος και τον χώριζε η κοπέλα του και έτρεχε με τη Χαλιαμπούσα και καρφώθηκε με 300 χιλιόμετρα. Δεν είναι ήρωας. Έκανε ένα σφάλμα ή συνέβη κάτι. Απλά έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Γιατί, θα σου πω ένα παράδειγμα, όταν συζητάμε με τον κόσμο. Ήσουν ένα παντρεμένος, κάποιος είναι παντρεμένος και χώρισε. Ωραία. Επειδή χώρισες, δεν θα ξανακάνεις τίποτα. Θα κάνεις στο σπίτι να πεθάνεις. Έτσι είναι και οι αναπηρίες. Ανάλογα τη μορφή. Γιατί όλα ξεπερνιούνται μέχρι σε ένα βαθμό. Δεν γίνεται να μου μπορείς να μου πεις ότι δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Όχι. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες. Αλλά στην ουσία. Δεν είναι ηρωικό. Έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Όπως θέλει να ζήσεις εσύ, θέλω να ζήσω και εγώ, θέλει να ζήσει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ακοή, δεν έχει όραση. Απλά επειδή οι λέξεις είναι συγκεκριμένες, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.
Και κοινότυπες κιόλας.
Δεν είναι να χαρακτηρίζουμε. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί είναι λίγο περίεργοι και θεωρώ και πολύ άδικοι. Μερικές φορές.
Έχεις όνειρα. Πολλά.
Δεν έχει όνειρα. Άμα δεν έχει όνειρα, δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ και οι τρεις μας και οι τέσσερις με τον άδελφο απέναντι. Τον υπέροχο ήχο.
Με τον Κωνσταντίνο.
Γεμάτοι δεν έχει όνειρα.
Είμαστε. Σταματάμε.
Όχι ποτέ. Όνειρα, στόχους καλύτερα.
Στόχους.
Στόχους. Είναι καλύτερο.
Ναι.
Εμένα μου
αρέσει
πρόγραμμα.
Επειδή
είμαι
ονειροπόλος, μου αρέσει ονειροπόλος. Η λέξη όνειρο. Ναι, είμαι εντάξει.
Το οποίο να το κάνει στόχο και να το πραγματοποιήσει.
Ναι, εντάξει. Ναι. Όχι όνειρα δηλαδή που δεν είναι. Τα όνειρα που γίνονται στόχοι. Ακριβώς ναι. Λοιπόν, Atlas κάτω. Πατησίων, έδρα που είναι, δηλαδή που είναι τα γραφεία που βρίσκονται.
Είναι στην Όθωνο Σταθάτου 37-39, εκεί που είναι και η έδρα του Συλλόγου Παραπληγικών. Εκεί
ωραία.
Είναι και ο Άτλας.
Έρχεται κόσμος, εκεί γίνονται έτσι συγκεντρώσεις, όταν έχει γενική συνέλευση ας πούμε. Δώσε μας έτσι ένα κλίμα της ομάδας όταν μαζεύονται οι άνθρωποι και βάζουν αυτό που είπαμε, τα όνειρα και τους στόχους μπροστά. Δηλαδή για να έχει φτάσει αυτή η ομάδα να κατακτήσει μετά από 12 χρόνια ζωής στο πρωτάθλημα Ελλάδας, κάποιος είχε όνειρο ή κάποιοι και κάποιοι είχαν και έβαλαν στόχους. Καταλήγουμε σε αυτό.
Ναι, καταλήγουμε σε αυτό. Βεβαίως γίνονται συνεδριάσεις, γίνονται συγκεντρώσεις για να συζητηθούν τα θέματα και του Άτλα και του Συλλόγου Παραπληγικών, γιατί μην ξεχνάμε, όπως είπα και πριν, ότι ο Άτλας βγήκε μέσα από το Συλλόγο Παραπληγικών και σκοπός του Άτλα είναι να δείξει προς την κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, ότι ο ΑΜΕΑ μπορεί. Οπότε ναι, εννοείται πως γίνονται συνεδριάσεις. ΑΜΕΑ έρχονται, έχουν διοικητικό εκεί και του Συλλόγου Παραπληγικών και του Άτλα, είναι ξεχωριστό να ναι. πούμε. Λοιπόν, και γίνονται συγκεντρώσεις και μιλάμε για τα προβλήματα ή για το κάνουμε το πρόγραμμά μας, τι πρέπει να γίνει για το κάθε τι.
Ρωμέ, εσύ είσαι ευχαριστημένος στον Άτλαντα ή αν έρθει μια άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, μάλλον Παναθηναϊκός είσαι, σε έχω κόψει. Κάτι ήταν, να μην πω ΑΕΚ τώρα και καρφωθώ. Αλλά πες ότι έρχεται μια ομάδα με ιστορία συνολικότερη, έτσι. Θα το σκεφτόσουν για κάποιο λόγο να αλλάξεις, να πας αλλού ή είσαι προσιλωμένος εκεί? Ωραία είναι μωρέ τα παιδιά, ωραία η παρεούλα, εδώ θα μείνω.
Είμαι της άποψης ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Αλλά επειδή τίποτα δεν είναι σίγουρο, πηγαίνουμε με το βασικό ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
Ναι.
Και όταν είναι όντως οι συμπαίκτες, γιατί δεν χρειάζεται μόνο να έχεις ατομικές μονάδες καλές, πρέπει αυτές οι ατομικές μονάδες να μπορούν να λειτουργούν σε ένα σύνολο, γιατί είναι ένα ομαδικό παιχνίδι. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα ωραίο σύνολο και το κλίμα είναι αυτό που πρέπει να είναι και οι στόχοι είναι μεγάλοι, όπως και η εξοδός μας στην Ευρώπη του χρόνου.
Θα το δούμε το θέμα της Ευρώπης, αλλά να ρωτήσω τώρα μια τάκα να ζητήσω με βάση αυτό που είπες. Με τα παιδιά που κάνετε, υπάρχει αυτό το σύνολο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός αγωνιστικού χώρου, κάνετε παρέα, είναι δηλαδή πέρα από αυτό το κομμάτι ότι τι ωραία παίζουμε μπάσκετ, κάνουμε προπονείς μαζί, έχουμε δεθεί, αλλά μετά ο καθένας τραβάει τον δρόμο του, ρε παιδί μου.
Βρισκόμαστε. Όχι σε καθημερινή βάση, mm-hmm. αλλά δεν είμαστε οι παίκτες οι οποίοι θα πάμε 2,5 ώρες, 3 ώρες να κάνουμε την προπόνηση και θα ξαναμιλήσουμε μέχρι την επόμενη μέρα. Όχι. Θα πούμε ότι... για καφέ, θα πούμε για κάποιο φαγητό, θα γίνει κάποια συνάθρηση όλοι μαζί.
Ναι. Το ότι βρισκόσαστε θυμίζει έτσι όπως ήμασταν φαντάροι τέλος πάντων, που βρισκόμασταν όλοι και συζητάγαμε τα του στρατού, ή δεν έχει καμία σχέση, δεν συζητάτε τα της ομάδας, ούτε.
Τα πάντα συζητάμε.
Άρα υπάρχει
είτε
ένα
για την ομάδα, φάσμα. Είτε για τα προσωπικά του καθενός, την προσωπική της ζωή, τα ενδιαφέροντα
και
που
και μετά την προπόνηση, δηλαδή ναι. Και μετά την προπόνηση ένα καφεδάκι, μια συζήτηση, πάντα.
Ευρώπη, πώς το βλέπεις?
Ευρώπη, θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Για να έχουμε την εμφάνιση την οποία θεωρώ μας αξίζει.
Και, είναι και, ένα βήμα αυτογνωσίας. Δηλαδή το να πάμε EuroLeague, να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο.
Δύσκολα όμως τα πράγματα. Έχει ομάδες, πιστεύω, αρκετά προχωρημένες.
Ναι, έχει αρκετά προχωρημένες ομάδες, αλλά πάντα η καλύτερη προπόνηση είναι ένας αγώνας.
Θα τιμήσει όμως τα ελληνικά χρώματα ο Άτλαντας.
Εννοείται.
Εννοείται.
Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Και δεν προλάβαμε να πούμε όσα έπρεπε, αλλά θα τα ξαναπούμε γιατί θα ξανάρθετε εδώ να πιούμε το καφεδάκι μας. Ήταν πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Στη διάθεσή σου πάντα.
Λοιπόν, η Ευτυχία επέλεξε 3 τραγούδια. Βέβαια, η κουβέντα ήταν τόσο καλή που δεν παίξαμε κανένα. Θα παίξουμε μόνο τραγούδια αποφώνησης. The Business, Tiesto. Να είστε καλά, ραντεβού εμείς πάλι τη Δευτέρα με ώρα Ελλάδας στις 9 και σε επανάληψη στις 3 τα ξημερώματα. Γεια σας. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get.